إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال وركم دحديسي ويرق سار له غارسيه عيدمد مامولك جوبلان iyo kuwa Kenya ayaa ka dhacay qaybo kamida wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Hassan Ali Qeyre ayaa lagu eedeeyay in mushaaraadkii ay ka jirteen qoysaska saraakiil sarsare oo lagu dilay dagaalada maamulka federaalka ah kula jiro xarakada mujaahidiinta al shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday committee ayaa sheegay in maxamed abdi waare aanu u qalmin inuu sii ahaado madaxweynaha Hirshabeelle hoggaanka al qaacida ayaa bayaan ka soo saaray cudurka corona iyagoo dalalka gaalada ugu baaqay inay qaataan diinta islaamka gudoomiyaha maamulka Puntland ugu magacaabana gobolada uu ka talyo maamulkaasi ayaa waxa soo wajahay khalqal dhanka amaanka ah u diyaar garoobay dhageystayaal warkaas oo dhameystiran
islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والله بيطبان كبش الشعبان سندكونا فربغ الكوية فرتك هجرقة warkiyo dhameystiran weeraro qasaar leh uu gaarsiiyay ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ayaa ka dhacay qayb ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka warbixin warka ku saabsan waxaan noo soo jeedinayaa wariyaheena Maxamed Ciise
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weeraro xoogan ku qaaday laba ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ee Kenya ay ku leeyihiin qayb ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka hadaan ku horeyna weerarka ka dhacay Kulbiyo waxa khasaare xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Axmed Madobe ka hor inta aan la weerarin ciidamada Kenya waxay mujaahidiinta jiireen ciidamada Jubaland oo Caratuur u ahaa ciidamada Kenya ee saldhiga ku leh Kulbiyo inta la og yahay ciidamada Jubaland waxa laga dilay laba sarkaal oo lagu kala magacaabo Maxamed iyo Cabdi Geelow dhawaaqa rasaas telesku adeegsanayay ayaa waxa si aad ah loogu maqlayay deegaanada ku dhow Kulbiyo sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay weerar ku qaaday saldhiga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Hoosingow ee wilaayada Jubooyinka waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamada shisheeye ee Kenya ee ku sugan saldhiga la weeraray dhanka kale howlgal qorsheysan oo ka dhacay Yontoy waxaa lagu dilay mid ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland dagaalada xalay dhacay marka laga tago waxay mujaahidiinta sidoo kale saakay aroortii qaadeen weerar ka dhanaa ciidamada maamulka Jubaland ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa la wareegay saldhiga ciidamada Axmed Madobe ku lahaayeen deegaanka Singaleer oo ka mid ah deegaanada dhacduleedka Kismaayo waxaa jira dhaawacyo soo gaaray ciidamada waxaana laga qabsaday qoryo iyo booshash xarakada Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka Jubaland ee ku sugan qaybo ka mid ah Jubooyinka
wadmahadsantahay Maxamed hoggaanka Al-Qaacida ayaa bayaan ka soo saaray cudurka corona oo ku fiday dalal dhowr ah oo dhaca Yurub iyo Amerika iyagoona baaq u diray dadka gaalada ah tafaasiil warka ku saabsanna waxaan soo jeedinayaa wariyaha Hashim Abdinaasir
Muassasada warbaahineed Asxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida kaas oo laga hadlay cudurka corona virus ee faraha badan ku haya caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka bayaankan oo ku qoray luqadda Carabiga iyo Ingiriiska isla markaana ka koobnaa shan beej ayaa ciwaan looga dhigay sida bini'aadamku ay kaga bixi karaan caloosha libiriga waxaana lagu soo gudbiyay talooyin ku socda muslimiinta iyo xataa dadka gaalada ah ugu horreyn waxaa bayaanka lagu sheegay in dhibaatada uu keenay cudurka corona virus ay tahay mid ballaaran isla markaana uu dhulka geliyay dhaqaalaha caalamka dadkana uu ka dhigay kuwa aan ka soo bixi karin guryahooda kurbada iyo murugaduna ay haraysay guud ahaan caalamka wuxuu bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida si gaar u xusay in fayraska corona uu burburiyay dhaqaalaha Mareykanka kaasoo toddobaadyo gudahood khasaaray $2 trillion oo ka dhigan khasaaraha Mareykanka ku gaaray dagaalada 20-ka sano jirsaday oo kaga jira wadamada caalamka Islaamka mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa bayaankooda kaga hadlay in ay jirto asbaab keentay in cudurka corona virus uu soo gaaro qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka dadkana looga baahan yahay inay Allaah u toobad keenaan waxa xaq ah in aan dhahno in cudurka fayraska corona uu soo gaaro wadamada muslimiinta waxa sababay waxaan ku kasbanay gacmaheena iyo ka fogaanshaha aan ka fogaanay manhajka Allaah ee uu noo dooray fujuurka iyo faasiqnimaduna waxay gaartay meelo fogfog marka laga hadlayo wadamada muslimiinta xafladaha qaanunida iyo lidnaantuna waxay gaareen meeshii ugu dahirsaneed ee ah dhulka xarameenka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida wuxuu bayaanku intaa ku daray in qaar ka mid ah dhibaatooyinka maanta ay la nool yihiin muslimiinta ay hore u soo dhadhamiyeen dadka mujaahidiinta ah tusaale ahaan xiritaanka masaajidda oo ay ka dhalatay inaan la ogeyn salaadihii jamaacada waxay arrintaa hore u haysatay mujaahidiinta oo hoggaamiyashoodu ay ku adag tahay inay masaajidda ku soo tukadaan sababo ku aadan culaysyada amni iyo weerarada kaga imaanaya wadamada reer galbeedka culumada muslimiinta iyo ducada ayuu bayaanku ugu baaqay inay dadka wacyi geliyaan kuna xiraan allaha casa wajalla kuna dhaxfaafiyaan caqiidada saxan jihaadka wadada allah iyo in allah loo toobad keeno subxaanahu wa tacaala si la mid ah sida aan dadka muslimiinta ugu baaqayno inay toobad keenaan ayaan mujaahidiinta ku sugan thuquurta waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan naftoodana xisaabiyaan dibna u fiiriyaan howlahooda oo ay ka toobad keenaan dembiyada ka dhacay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida dhinaca kale bayaanku wuxuu fariin dacwi iyo inay islaamka soo galaan u diray guud ahaan shucuubta reer galbeedka ee aan haysan diinta islaamka ayadoona loo tusaaleeyay xaqnimada diinta islaamka shucuubta reer galbeedka tani waa awoodda allah oo aad aragteen martidan liidata ee noo timid islamarkaana aan la arkaynin waxay tani idiin tahay fursad mar kale aad kaga fakartaan xigmadda ku jirta shaygan liita ee taagta daran allahna wuxuu u duntisay in muuqaalada awoodeed ee aad ku faanayseen aanay ka hortegi karin askariga ugu yar ee ka mid a askarta allaha casa wajalla ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay asxaab oo arka cudurkan inuu digniin idiin yahay una soo laabta fitradiinna iyo allihiinna adduunyadu waa mid dhammaanaysa xisaabta jirta maalinta qiyaamadana waa mid adag waxaan halkan si cad idinkugu sheegaynaa inaan aad u jecelnahay inaan ku bahowno jannada oo u ballaceedu la eg yahay cerka iyo dhulka si la mid a sida aan ugu bahownay adduunka ayaan u jecelnahay allahna uu markhaati nooga yahay inaan ku midowno nolol aan dhammaad lahayn annagoo ku sugan jannada sidaas darteed waxaan idinkugu baaqaynaa inaad barataan diinta islaamka oo aad soo gashaan gelitaanka diinta islaamka waxaad ku helaysaan liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro ayaa lagu yiri bayaanka bayaankan dacwiga ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida ayaa imaanaya iyadoo cudurka fayraska corona uu ku sii baahayo caalamka dowladihii sheega jiray awooddana ay u taag la'yihiin maarayntiisa sida maraykanka waxaana dad badan oo ducaad ah ay sheegayaan in cudurkan uu yahay mid ka mid a ciidamada allah marka loo eego sida uu u halakeeyey gaalada sidoo kalena ay muslimiinta la gudboon tahay inay allah u toobad keenaan
madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa lagu eedeeyey in mushaaraadkii ay ka jarteen qoysaska saraakiil sarsare oo lagu dilay dagaalada ah maamulka federaalka ah uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan maxamed cali aadan
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa mushaaraadka ka jartay qoysaska saraakiishii ugu sareeyey ciidamadooda oo ay al-shabaab ku dishay howlgallo kala duwan xaasaskii jenaraal lacaan ah oo ay ka mid yihiin maxamed roobna jimcaale goobaale jenaraal dhagabadan jenaraal cumar dheere iyo jenaraal gordon iyo saraakiil kale oo ay dhammaantood xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dishay iyagoo ka barbar dagaalamaya shisheeyaha ayaa ilinka madaxtooyada muqdisho ka dhigay dibadbax ka dhan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xaasaskan ayaa sheegaya in muddo 15 bilood ka hor ah laga jartay mushaaraadkii ay saraakiishaasi qaadan jireen oo madaxda federaalka horay u sheegeen inay sii qaadan doonaan waxay intaa ku dareen in albaabka laga xirtay oo ay u suurageli weysay in hoggaanka dowladda federaalka ah ay la kulmaan sidaasi darteedna ay ku qasbanaadeen inay dibadbax dhigaan haweenkan ayaa saraakiisha furimaha jooga u sheegay in haddii dagaalada lagu dilo sida iyaga ku dhacday oo kale ay qabsanayso oo carruurtoodu aanay taageero dhaqaale ka heli doonin dowladda federaalka
aqalkii waa layga bixiyey ilmihii iskuullada waa laga soo eriyey isaguna waddanku u dhintay nin isagoo howlgal ku jira dhintay buu ahaa haddana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ku codsanaya isagu waddanka ugu dhintay iyagu noog ballan qaadeen inay xuquuqdayadiina siiyaan baan ka codsanaya codsiya annagu dowladiid ma nihin dowladayada waan jecelnahay aabbay baa u dhintay odayayga baa u dhintay aniga hadda diyaara inaan qoriga qaataan u dhinto waxaan ka codsanayaa inay ilmaha guriga layga soo saaray iyo xuquuqla 15 bilood haddaad ogtihiin inaan wax noo qabataan si deg dega waa nin wadaniya
waxaan ka hadlaynaa agoontii saraakiisha sida cumar dheere sida xagga dalka soomaaliyeed aan u hadlaynaa sida cumar dheere oo kale sida dhagabadbadan oo kale sida ninkii la gubay ee muxuu ahaa isoo sheegay goobaal oo kale saraakiishii annagu waxaan ahay dhanaana lagu laayay ee la laayay 11 bilood awlaaddoodii gaajaana haysa
ciidamada madaxtooyada oo adeegsanaya qoriga caaradiisa ayaa hawenkan u diiday inay madaxtooyada gudaha u galaan, aakhirkiina waxay goobta ka tageen iyagoo niyad jabsan, iska daa in saraakiil dhimatay xaasaskoodii iyo caruurtoodii la biilee. Dowladda federaalka waxay dayacday saraakiil iyo ciidamada nool, kuwaasoo ku dhaawacmay dagaalada, waxaana laga jartay mushaaraadkii la siin jiray.
Gudoomiyihii gobolka Hiiraan oo xilkii laga qaaday committee ayaa sheegaya in Maxamed Cabdi Waare aanu u qalmin inuu sii ahaado madaxweynaha Hirshabeelle. Warkan waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdullaah Yasiin Jaamac.
Isku dayay lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraade ayaa lagu guuldareystay. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Cali Cismaan Jeeyte waxa uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, laakiin waxa arintaasi ka biyadiiday gudoomiyaha xilka sii haya Cali Maxamed Carraade. Cali Maxamed Carraade waxa uu sheegayaa in Maxamed Cabdi Waare aanu u qalmin in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu sii ahaado, isla markaasina loo baahan yahay in dowladda federaalka ay arrimaha soo farageliso.
Anoo ka duulaya habdhaqameedkii la soo maray sanadkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ku soo magacaabay ilaa iyo muddo sanad iyo bar leeg 7 gudoomiye gobol, oo macnaheedu uu yahay inaan gudoomiye helay bilooyin ka badan inaan jirin. Halkaasna ay ka caddahay mas-uuliyad darro iyo inaan lagu aamini karin hoggaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidaa darteed waxaan baaq u soo jeedinaa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya maxaan ku raadaa prime ministerka, xildhibaanada ka soo jeeda Hirshabeelle gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Hiiraan, iyo maxaan ku raadaa xildhibaanada Hirshabeelle iyo madaxda kale Hirshabeelle, madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka inay farageliyaan oo ay soo jeesaan sidii loo xal lahaa khilaafkaas.
Maamulka Hirshabeelle waxyaabaha ragaadiyay waxaa ka mid ah khilaafaadka siga dhexdiisa ah. Dhowr mar oo hore niman xil laga qaaday ayaa ku mintiday xilka, taasina waxay ka mid ahayd waxyaabaha maamulka saameynta ku yeeshay.
Gudoomiyaasha maamulka Puntland ugu magacaaban gobolada uu ka taliyo maamulkaasi ayaa waxaa soo wajahay qalqal dhanka ammaanka ah xilli dhowaan xarakada shoolmujaahidiin ay dishay gudoomiyihii gobolka Nugaal ee Puntland. Warkan waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdisamad Cabdullaahi.
Xilli dhowaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal gaar ah ay ka fuliyeen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ay ku dileen gudoomiyaha gobolka Nugaal, ayaa qalqalka amniga ah waxa uu soo food saaray gudoomiyasha gobolada kale. Ahmed Muuse Nuuriye waa gudoomiyaha maamulka Puntland ugu magacaaban gobolka Mudug qaybta ay ka taliyaan, waxa uu sheegayaa inay soo gaareen degniino ku aadan dhanka amniga ah, taasina ay qalqal daran ku abuurtay. Ahmed ayaa sheegay in laamaha amniga ee maamulka Puntland ay ku wargeliyeen in weerar lagu khaarijin rabo loo abaabulay, haddana laga doonayo inuusan ka qayb gelin munaasabadaha isla markaana uu gurigiisa ku ekaado. Wuxuuna intaas raaciyay in marar badan lagu soo qaaday weerar la doonayay in naftiisa lagu dhaafiyo, kuwaas oo kala kulmay dhanka xarakada Al-Shabaab balse aysan tiisa galin.
Xog fiican kama hayo. Qolada BSF2 waxay yiraahdeen taxadar programka uu socdaa jira. Kulli macluumaadkaas waxaa ka soo baxay in aniga qoladan BSF2 ay yiraahdaan taxadar oo shirarka hatimin oo silaale ay yiraahdaan. Hadda ka hor bay qarxiyeen oo aan waxba i gaarin oo gaariga kaliya uu baaba'ay. Hadda ka hor bay usoo dhaceen gurigayga. Hadda ka hor bay igu sugeen hoteelka, hoteel aan deganaa oo anigoo aan gaarigaygii wadan inta Ilaahay igu soo bixiyo aan iska gudbay. Marka waxay doonaan ha sameeyeen shacabka inaan buuf iska qaadnana ma rabno, iyo dadka meelaha maray iyo masaakiinta iyo xafeeyaha iyo inaan buuf iska qaadno qof walba qora aashka geliyo haddii Ilaahay igu soo dhiibana meel la igu seegi mayso.
Qalqalka dhanka amniga ah ee soo wajahay gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa imaanaya iyadoo dhowaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo howlgal gaar ah ay ka fulisay magaalada Garoobe ay ku dishay Cabdisalaan Xasan Xirsi oo loo yaqaano Gurjir, kaasoo waha gudoomiyaha maamulka Puntland ugu magacaabna gobolka Nugaal, waxaana weerarkaas xilliga lagu qaadiyay la joogay taliyihii hore ee booliiska gobolka Nugaal, kaasoo dhaawac garaab ah noqday. Sidoo kale waxaa jira madax goboleedyo kale oo ka tirsan maamulka Puntland oo iyaguna ay gaareen gaareen degniino kuwaas oo aan warbaahinta la wadaagin qalqalka amniga ah ay dareemeen
warkina dhageystayaal xilligan waanaga inta